Björk a biofilia. Projekt jedné desky, která propojila vědu o hudbě s přírodními fenomény jako antihmota, krystaly, světlo, viry nebo DNA. Zároveň jedno z témat, které otevírá aktuální konferenci na podporu popularizace vědy v Praze. V rámci závěrečné konference o tomto tématu mluvil ředitel oddělení marketingu a komunikace na Islandské univerzitě Jón Ern Gubjartsson.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Jakubem Krásným.
A právě Jón Ern Gubjartsson už je naším hostem krátce po 13. Welcome to Radio Wave, thank you for coming.
Thanks a lot.
A s překladem nám dnes pomůže a stejně tak bude zastávat ono téma konference Alexandra Hroncová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne i vám. Tak a začneme hned první otázkou, která se bude týkat přednášky, skončila teprve před několika minutami a představuje celý projekt Biofile. Já bych se chtěl zeptat našeho hosta, s jakými reakcemi se zatím setkal u českého publika.
So we just came back straight from the conference and Jakub would like to ask you about the reaction of a Czech public about their feelings of Biofile as you presented just an hour ago.
Yeah, I think that the reaction was quite good because it's really a unique project. And the music is kind of alternative, but it includes a lot of meanings in form of that it has a relation with natural topics. And each song is including something scientific. And what we do is that the university itself, we have created along with the city of Reykjavik and with Björk a specific educational program that we are traveling with into several cities.
Takže reakce českého publika byla velmi dobrá. Pochopitelně ta hudba Björk je v podstatě trošku taková alternativní, nebo je velmi alternativní a je nepříliš pro široké masy. Nicméně, co tady Jón v Čechách představil a co se jim podařilo, tak to bylo speciální vzdělávací vědecký program, který společně se městem Reykjavík, University of Iceland a samotnou zpěvačkou Björk vyvinuli pro děti. Celé se to váže na její poslední album Biofilia, a to z toho důvodu, že každý song vlastně pojednává nebo se věnuje určitému vědeckému fenoménu, určité vědecké oblasti a o tom je i právě ten vzdělávací program, který vyvinula a vlastně usilovala o něj samotná Björk.
Než se do celého toho programu a projektu pustíme detailněji, zajímalo by mě informace, kterou jsem nedohledal až tak dobře, jak se k němu dostal sám náš host, pan Gubjartsson, jaká jeho spojitost s Björk, měl vůbec se možnost se s ní setkat osobně?
So the question is that how this happened, like what was the first step that this project has become or has been produced, and who asked you as university to do that, and if you met Björk and
yeah, the thing is that the whole album is not only an album because it's the first album in the world, and it's a huge concept. It means that you are like merging art, music, the lyrics and science and technique into one package, and our participation is in this is that we had just negotiation with people from the Björk's team about how to make like the science teaching involved in or attached to the apps and attached to the songs, so that a teaching part would be like representing the nature and the science topics of the songs. And we just created the science part, but there's also a music teaching part. So the kids attending, they are playing with the apps and creating their own songs based on the apps, and the apps are related to each song of the album, and its app and its song is related to some kind of scientific topic.
Tak Jon úplně přesně neodpověděl na tu první věc, ale vlastně ještě potřeboval říci to, že album Biofila je vlastně prvním albem na světě, který je albem a zároveň aplikací. A to, co univerzita, nebo vlastně to první jednání, které vzešlo s tím produkčním týmem od Björk, bylo to, že byl zde požadavek na to, jak vytvořit věc, jak vytvořit aplikaci, prostřednictvím které, nebo která by umožňovala to, že věda bude učena, nebo prostě bude učena skrze hudbu. Takže univerzita vlastně vytvořila tu vědeckou část, kterou dohromady s tím produkčním týmem dali dohromady. Pochopitelně byla tam ta část hudební a ještě potom budeme hovořit déle, ale vlastně je to tak, že děti si můžou vytvářet vlastní hudbu na základě těchhletěch aplikací, protože tolik, kolik je skladeb na tom albu, tak tolik je tam aplikací, ty aplikace jsou úplně neuvěřitelné a vlastně děti si tím můžou donekonečna vytvářet na základě vlastní kreativity v tom daném vědeckém tématu. And you should go back to the topic, like how did it happen, like how, what was the, you told me about Sean.
Yeah. The thing is that how we just heard of this topic was that I met a person who was Einar Benediktsson, who was in the Sugar Cubes, and it was just like a coincidence that we met in a small restaurant in Reykjavik, and I had an idea to have a concert in the 100th anniversary of the university. Mm-hmm. So I had a crazy idea that we would have a concert in front of the building. And as I met him there, I saw him there, because Iceland is a small nation. So you just like, you meet people everywhere that are considered to be famous. So we have 330,000. And I just started to speak with him as we were waiting in the line. And I asked him about this concert idea. And as we just started to talk a bit more about it, he just came up with the idea of the biophilia, started to talk about it. And it was so complex to me as he was speaking about it, so I didn't know anything about he was talking about. But further on, we stepped into some kind of like a cooperation with this, with Björk's team, and with the city of Reykjavik, and the University of Iceland. So we formed this package of the educational program that includes the songs and the apps.
Tak jak vlastně došlo k této myšlence, je poměrně taková hezká náhoda. Ty velké věci jako zpravidla přijdou vždycky z velké náhody. Město Reykjavík nebo Island je pochopitelně malá země, má jenom 350 tisíc obyvatel a Jon šel do restaurace nebo do nějakého občerstvení a stál ve frontě se svým kamarádem, potkal ho tam náhodou, který je bývalým členem Sugar Cubes a je současným spolupracovníkem Björk a Jon dostal takový jako nápad, že by vzhledem k tomu, že univerzita slavila 100 let svého založení, tak se ho zeptal, co by říkal tomu, kdyby Björk jako měla vystoupení před tou univerzitou jako veřejné vystoupení. No, ale vlastně došlo k tomu úplně jinak, že začali hovořit o tom projektu Biofilia a došlo prostě tadyhle k tomu, že najednou začalo jednání vlastně s městem Reykjavík, s produkčním týmem a se samotnou univerzitou.
Nedostalo se nám odpovědi na to, jestli Jon sám osobně, když představoval celý projekt Biofilia, měl šanci potkat Björk. Říká, že ji potkává docela často, když chodí na nákupy, tak jak nám prozradil během písně. Ještě zajímavější historku má ale sama Alexandra. Bych vás poprosil, jestli byste ji nezopakovala, protože nevím, jestli nás sledujete na kameře a přes ty naše pixely tohle můžete vůbec poznat, ale Alexandra je velice podobná Björk a k tomu se taky váže tahle historka.
No, je to opravdu hodně úsměvné a je to historka asi z roku 94, kdy jsem byla snad poprvé v Londýně a bylo to, když jsem tam byla v nějakém malém klubu, s chorou okolností Björk v té době jako byla venku s debitem a my jsme se potkali na záchodě dole v tom klubu, ten klub londýnský se jmenoval Safari, to si pamatuju a já jsem slyšela takový chichotání na záchodě, ona potom jako vyšla ven a teďka já jsem si měla ruce A viděla jsem, jako, že to je ona, já jsem ji poznala a ona na mě koukala a říká, aha, you looked like me. A já jsem říkala, aha, no a měla jsem tam rtěnku, která se jí líbila, tak jsem jí dokonce dala rtěnku.
Takže Birk se nám tady dostala nakonec i do historie. Jak vidíte, my se vrátíme k projektu Biofilia, který má i onu vzdělávací úroveň a cestuje, řekl bych, světem. Jeho cílová skupina, jak jsem dohledal, jsou děti mezi 10. a 12. rokem života. Dnešní zkušenost ale ukazují, že velké procento dětí už tak nějak vyrůstá s technikou a je schopno ji ovládnout, řekl bych, mnohem dříve od věku školky, třeba přeneseno naše poměry. Tak by mě zajímalo, jestli tomu předcházela nějaká snaha zapojit taky mladší ročníky dětí.
So the educational program Biofilia is mainly for kids between age 10 and 14. But have you tried it with younger kids? Because nowadays kids and children, they are growing up with all kind of technologies, and for them it's very natural to use all kind of applications and platforms. So what about younger kids?
It has turned out to be like really cute product for everyone, every age. And just recently we had a booth where we were like presenting the apps on the Open Science Night in Reykjavik in September. And there we like were getting messages from kids down to like 3 or 4 years old that were playing with the apps, and they were so impressed and fell in love with it. And another thing is that there was an old gentleman in like over 80 years old, and he was going to a movie and he almost like skipped the movie because he got so hooked on the app. And this is really like unbelievable how attractive this is, because you are playing with the concept of music and sound and nature and technique. So this is a new way of trying to attract people to science and taking the book out of the learning process. So this has been like really successful for people with dyslexia and with some like difficulties in studying. They have been like really attracted to the products and getting knowledge through the apps.
Tak podstatou tohodle toho konceptu je, jak říká Jon, vytáhnout tu učebnici ven z toho procesu výuky a vlastně dát dětem tu platformu a aplikaci k tomu, aby si sami vytvářeli vlastní takové malé vědecké koncepty ve spojení s hudbou. Oni, když to pochopitelně tadyhle to zkoušeli, tak první, když já jenom asi trošičku popíšu, jak to funguje, ta aplikace, protože vlastně každá píseň se třeba se váže k určitému tématu. Krystaly, crystalline, nebo DNA viry a tak dále. A stejně tak každá aplikace má svoji vlastní grafiku, má svoje vlastní, jako v ta grafika je velice speciální a děti si můžou vlastně vzít tu grafiku a používat to a mixovat to buď se zpěvem Björk, anebo bez ní, a vlastně vytváří si tadyhle ty vlastní svoje vlastní skladby. No a oni to pochopitelně testovali tadyhle na těch dětech 10, 12, 14 let. Potom přišli na to, že jako děti jsou do toho zamilované a i mnohem mladší a že vlastně do nekonečna si tam jako u toho sedí a vytváří a na tom iPadu jako dělají vlastně skoro až jako fraktálové takové kombinace. A to je nejenom děti, že i když šel kolem, jako když to měli někde na prezentaci a byl tam pán, kterému bylo 80 let, tak málo, jak říká on, tak málem meškal kino, protože prostě u toho iPadu seděl s těmi sluchátky a jel sám. Takže, ale ještě kromě toho, že jako to má takovýhle výukový potenciál, tak navíc ještě je tady další věc, a že se vlastně osvědčilo tadyhle ta forma výuky a zrovna tadyhle ta aplikace zejména pro děti s dyslexií nebo s nějakými dysfunkcemi. Takže Mm-hmm. Jo, určitě. Mm-hmm.
Tak doufám, že zatímco doteď vám mohl být projekt Biofilia lehce abstraktní, dostali jsme ho do konečně nějakých reálnějších končin i pro naše posluchače. Já jenom připomenu, že se rozeznívají třeba nástroje, jako je klavír, děti hodně si tam hrály s perkusemi, co jsem odkoukal, jeden chlapec dokonce byl dost zděšený, když se tam zapnul ten slavný Teslův transformátor, začal to šlehat blesky.
No, jestli můžu vám do toho spojit, we should tell a little bit about those instruments, because in a project, because they were especially created by Björk and connected with the applications.
Yes, he did, or she had a specific instruments and also created an instrument that is used in specific purposes that gives both sound and is related to like the creation of electricity. And that's one of the apps where you like can play with lines that you create with your fingers on the app, and they are like the basis of a sound and a basis of the song that you create within the app, and you can decide whether you want to have the voiceover of Björk or not. And she did this, yes, that so this is not like a just a concept of the apps only. This is the album attached with apps, and she is doing concerts in different cities, and the concert is a kind of an end of her staying in a certain town for a certain period where the educational program is carried out, and there the kids are even allowed to play with these instruments, these specific instruments that are used on the album.
Tak ještě něco málo vlastně k těm speciálním nástrojům, které tady byly zmiňovány. Já si třeba pamatuju, že jeden z těch nástrojů, který teda z něj já jsem byla unešená, tak je klávesnice, která je napojená na Teslův transformátor a podle toho, jak to dítě nebo vlastně kdokoliv hraje vlastně na tu klávesnici, tak se vytváří blesky. Björk vytvořila tyhle ty nástroje společně se svými hudebníky a vždycky byl nějak upraven, protože tam byl požadavek na to, aby vytvářel specifický zvuk, který je spojen s určitou vědeckou oblastí nebo s určitým ukazem. A vlastně tenhle ten vzdělávací program, který se nakonec ukazuje, že může být prakticky pro každého, protože je to neuvěřitelná kreativní, je to neuvěřitelný kreativní koncept, tak tenhle ten okamžik putoval v několika městech a Björk má vždycky takový požadavek, že v tom městě, kde ten program běží a kde teda ty děti s tím si můžou hrát a vzdělávat se, tak ona v tom městě vždycky je pár dnů a to její vystoupení je vlastně závěrem ukončení toho vzdělávacího programu, kde tedy ona vystoupí.
Naším hostem nadále je Jon Arne Gubbjartsson z University of Ireland. I během písně jsme se bavili o tom, že by se celý projekt Biofilia mohl snad, pokud se zadaří, přesunout k nám do střední Evropy a ještě lépe k nám. Myslím, že z toho, co jsem prožil v českém školství, bych všem školákům něco podobného přál. Zeptám se Alexandry Hroncové, případně samotného Jana, jak to vypadá s tím přesunem?
No, tak pochopitelně, když se tady hovořilo o té konferenci a o podpoře technických a přírodovědných oborů, která se řešila v rámci ministerstva školství, tak i ten důvod, proč jsme sem Jona pozvali, aby nám pohovořil o tom, co kromě pochopitelně biofíle, protože to je naprosto jako unikátní školní projekt, ještě navíc jako spojený s takový osobností, tak aby nám pohovořil, co ještě dělají dalšího, s tím, že během těchto dvou dnů my jsme ukazovali to nejlepší, co se tady za poslední 2-3 roky v Čechách v rámci různých vzdělávacích projektů podařilo. No a už jednáme o tom, aby projekt Biofilia přijel příští rok do Čech a můžu prozradit to, že to bude určitě během jednoho z českých hudebních festivalů. Myslím si, že nemůžeme slíbit to, že to bude tak, jak to bylo třeba v jiných městech. Já vím, že ten projekt byl v Oslu, v Buenos Aires, v New Yorku, že tam tady
Manchester.
To bylo z Manchester, tam to bylo zakončeno tím vystoupením, tak nejsem si jistá, jestli my tady můžeme v tenhle ten okamžik jako hovořit o tom, že by to bylo taky zakončeno koncertem. Nicméně ten workshop bychom velice rádi dovezli. Těch 11 vědců, 8 hudebníků, všechny ty hudební nástroje a pochopitelně ty nádherné aplikace. Musím říct, že já jsem si to zkusila, že to je jako, že u toho můžete sedět opravdu jako a do nekonečna vytvářet, můžete sedět hodiny a hodiny. A dalším takovým zajímavým důkazem toho, jak jako vůbec to dostává ten kredit v oblasti komunikace vědy obecně, je to, že tadyhle k tomuhle, k projektu Biofilie sám velký David Attenborough, tedy největší moderátor, komentátor, přírodovědec z BBC, tak jako sám udělal k tomu takový jako komentář, že to je opravdu velmi unikátní.
Vraťme se přímo ke zdroji, tedy University of Ireland. Z toho, co si tady povídáme i během skladbami, mám trošku pocit, že to je hodně kouzelné místo, trošku mi to připomíná jako továrnu na čokoládu Willyho Wonky. Hodně kouzelné, jak říkám, přál bych českým školákům zažít něco podobného. Předtím, než se ale začal Jon věnovat právě islandské univerzitě, velkou část života řídil prodej a marketing komponentů společnosti Microsoft, zatímco posledních 5 let tedy nějakým způsobem se snaží restrukturalizovat právě univerzitu. Mě by zajímalo, jaký byl ten posun přejít od sportovního reportéra ke komponentům a IT a nakonec na univerzitu?
Jakub is saying that according to music, Icelandic music, for him it seems to be that Iceland is really beautiful magic country, like Willy Wonka country, and that he was talking about your career and how was it for you, because you started your career as a news moderator, actually, and then you moved to Microsoft and later on to the university. How is it to, you know, to change such a theme and move to the academic ground?
Iceland is a country of forces. Iceland belongs really to two continents. It's Europe and it's America. It means that the country itself, and that is one of the apps, it's about the movement of the plates where the continents are going to different directions. And Iceland is going in two directions. So it grows this gap with like the speed of growth of a human hair, and this causes a lot of like volcanic activity, and we have these glaciers, so this is fire and ice and everything, and the whole country and the people in it are flexible, and they can move into different business sectors. Probably some say that it's because of these like inner natural forces. But I've been lucky to work with like really creative stuff. I was in sports, I was in TV news. Now I'm creating my own TV, or not my own, it's the university's TV program, but I'm hosting it. And we are dealing with science. It's a 6 episodes TV series that we're doing on research solely from the University of Iceland. Really exciting stories that we have been dealing with. One is about a doctor who is a helicopter doctor as well, flying out with helicopters to save seamen in trouble. And he's doing research because of his interest that he's been seeing that seamen are not only in accidents out on sea, but also when they get in land. So he wanted to go into further research to find out what is causing that seamen are getting into accidents when they're in land. So he started to do researches on whales to try to solve the sea illness problems. And he found out that whales, why can they swim? Because they are mammals as we, without being seasick.
I have to translate it.
Yeah, sorry, it was really
it's fine,
long stuff.
Yeah. Takže Jon říkal, že Island je země přírodních sil. Je to opravdu i tak, že ta země jako taková polovina vlastně náleží k Americe, druhá polovina k Evropě. A ten ostrov se hýbe každoročně, je to opravdu, jak řekl, je to o délku lidského vlasu, nevím, jestli o délku nebo o tloušťku, a právě proto je na Islandu taková vulkanická a tektonická činnost. A je to i název teda jedné z té aplikací a jedné ze skladeb, Moving, je to teda o pohybu kontinentu. A jak říká, je to, na Islandu je to úplně stejně s lidmi. Lidé se tam taky pohybují, jsou velice flexibilní, je to tam velice normální přecházet vlastně z jedné sféry do druhé. Jako asi to nebude jako u nás, jako jít z komerčního prostředí třeba do toho akademického nebo státního. Tady jako vidím ten rozdíl mezi Českou republikou a Islandem. Ale jak říká Jon, byl vždycky obklopen týmem velice kreativních lidí, měl na ně štěstí a teďka třeba, co dělají v současné době na univerzitě, tak dokonce se jim podařilo vyvinout vlastní televizní program, který je vysílán pravidelně v televizi, vědecký, a teďka momentálně, co tam řešili za téma, tak že jeden z vědců, který spolupracuje na tomto programu, se zabýval problematikou, jak je možné, že rybáři, když jsou na lodi, na moři, tak potom, když teda vystoupí na pevninu, tak jak je možné, že i tam mají mořskou nemoc a jim špatně. No a vlastně jakoby přišel na ten princip a zkoumá se to dále, že to má spojitost stejně tak s verlibami, protože verliby jsou taky ježiš, mammals, jsou savci a tadyhle a vlastně přišel na to, že i verliby mají mořskou nemoc a tak dále, takže těch témat je tam opravdu hodně, které teďka v současné době na univerzitě řeší, takže určitě to není tak, jak je to u nás na českých univerzitách jako takovým standardem, že že tam jdou vyloženě do těch vědeckých projektů.
Pokud jsem správně pátral, při poslední cestě Jona a návštěvě do Prahy jste hovořil na konferenci o dobře zvládnutém komunikačním procesu mezi Islandem a řekl bych tak nějak zbytkem světa během erupcí sopky. Děkuji, my jsme se domluvili trošku, že mi jen pomůže s výslovností, takže poprvé možná v českých médiích jste to zaslechli tak, jak by se to skutečně mělo vyslovovat. Bylo to před 2 lety. Můžete připomenout, jak v této situaci figurovala univerzita?
So 2 years ago, when there was a eruption, So your university actually played a main role in a communication process because the scientists from your university were the ones who gave the comments about the situation. Mm-hmm. So could you tell us a little bit about it? How was it and what you went through?
Yeah, to start with, I can mention that we are now leading a huge project, science project, that will hopefully eventually find something to deal with the disasters of such eruptions as Eyjafjallajökull, because it like delayed or postponed like thousands and thousands of flights with terrible results for a lot of people. But during the eruption, there were a lot of like earth scientists on location where the eruption was taking place, doing their job, and they had constant calls from everywhere around the world, and the media showed enormous interest in this, which is really easy to understand because of the influence of the airline traffic it had during the period that the eruption was going on. And just one of our like experts that was like mostly in media, I think that if you like put him in Google, he's like over 1 million results in the search engine. The thing is that one of our professors who was tried to change it between shifts, that a woman who is Danish and speaks like very good Scandinavian language, like the Danish, she was doing service to all the Scandinavian media. And one of our employees, one of our best professors, he was just sitting in his office and doing like support and answers to media all over the world. And he had a call from Ireland, and he was live on radio, just like I am now. And he was asked, Mr. Einarsson, didn't you see this beforehand? Didn't you notice that it was going to erupt before it started? And he said, he was a bit proud of himself, and he said, yes, we could notice that there were some signs that this was going to happen. And then the host of the radio show said, and why didn't you then stop it? Don't you know how it has influenced the whole world?
I have to translate it. Takže já zopakuju tady vlastně v okamžiku, kdy došlo k erupci sopky, tak pochopitelně média z celého světa upírala své zraky a mikrofony a kamery k Islandu. A došlo tam k takové situaci, že právě experti, speciálně jeden hlavní vulkanolog z University of Iceland byl ten, který byl v podstatě dennodenně v médiích, takže měli každý den tam měli tiskové konference pro celý svět, pro CNN, BBC a tak dále, přičemž ten jejich museli okamžitě zareagovat a ten jejich mediální tým se skládal jednak jako z expertky, která se vyloženě orientovala na skandinávské země a jako dělala tiskový servis pro skandinávské země a potom další profesor, který odpovídal opravdu na dotazy z celého světa a ta komunikace byla otevřená, že jejich telefonní čísla a e-maily byly všude na internetu a vlastně kdokoliv mohl zavolat kdykoliv a poskytovali i hned ty informace, protože ta situace byla opravdu velmi vážná, vždyť to celá letadlová doprava se v ten okamžik zastavila. No a říkal i Jan, že jeden ten hlavní export, ten hlavní vulkanolog, že jako i teďka, když se ho vygooglujeme, tak má víc než 1 milion různých odpovědí, jeho najdete. A říkal takovou docela legrační historku o tom, že právě profesor Reynoldson, který poskytoval tento servis, mediální servis a okamžité odpovědi celému zbytku světa, tak seděl v kanceláři a najednou měl telefon z Irska. A byl to moderátor z rádia a ten rozhovor byl naživo a ten moderátor se ho zeptal, měli jste nějaké známky toho, že nastane ta erupce, že se to stane? A profesor řekl, no ano, určité signifikantní znaky tam byly a věděli jsme o tom, jako předpokládali jsme to a ten moderátor se ho zeptal, no tak proč jste to nezastavili? Takže i toto, i takové, a bylo to pochopitelně takhle jako online v rádiu, jak jsme teďka nyní, takže i takové dotazy.
Abyste dostali komplexní obraz o Islandu, je tady ještě jedno téma, na které jsem se chtěl zeptat úplně v závěru, velice stručně, pokud dobře rozumím, tak jste taky magistrem v oboru islandské literatury, mohli byste nám na závěr dát nějaký tip na autora nebo knihu, kterou máte rozečtenou a měli bychom se na něj zaměřit, pokud někdy bude přeložen alespoň do angličtiny.
So the last question is that you have studied and you have a degree in Icelandic literature, and is there any book, any Icelandic author which you would like to recommend to Czech people to read?
I know that you have one that is your favorite. It's Sjón.
It's coincidence.
And Sjón has been writing an artwork with Björk. It's called, I think, The Fox, and I think it's available in the Czech language. But probably today the most popular Icelandic novelists are Arnaldur Indriðason. He writes like crime stories, and also Yrsa Sigurðardóttir, and I think that she's available in Czech as well. And these are quite popular novelists worldwide today, but we had one Nobel Prize winner back in the last century called Halldór Laxness, and I'm sure there are a lot of like novels translated, but we in Iceland, we are huge fans of the Czech novelists and probably most like most nation in Europe, we love the story about the good soldier, Zweig.
And
considered as one of the best books ever, like written by Icelanders, or in Iceland. And the translation of that book is really awesome. But we have also Kafka and Milan Kundera, and that's like a standard reading for most Icelanders that love literature. Mm-hmm.
Tak Jon v prvé řadě doporučil jednu knihu a je to teda naprostá náhoda, že se Jakub na to zeptal. A je to autor Sjorn, což je mimochodem bývalý hudebník skupiny Sugar Cubes a je to bývalý partner Björk a ještě spolupracuje s ní i nadále a Sjorn je třeba ten, který napsal texty pro Trierov Tanec v temnotách a nadále s ní spolupracuje. Tahle ta kniha se jmenuje Skugabaldur v originále. V českém jazyce byla přeložena a jmenuje se Syn stínu. Můžu ji teda doporučit, je to nádherná novela a jako dáte ji za jeden večer. Je to hrozně temné, dostanete tam přesnou představu o Islandu, o islandské krajině. Ale jinak dále tady doporučil, nebo jako zmínil se o dalších dvou autorech, především o jedné z nejznámějších nebo současných autorek, která se jmenuje Yrsa Sigurðardóttir.
Sigurðardóttir.
Yeah. A potom, která teda je v současné době nejúspěšnější islandskou novelistkou a potom i řekl, že mají i Island taková malá země, tak mají i jednoho vítěze Nobelovy ceny za literaturu a to je Halldór Laxness. A že kromě toho, že teda Islanďané jsou národ velice čtivý, ono to tak jako vychází z té jejich historie a vůbec, jako když se člověk podívá vůbec na historii islandské literatury a jejich ságy a tak dále a skaldskou poezii a je prostě celá literatura Skandinávie, ta vzešla z Islandu, tak milují českou literaturu a to zejména dobrého vojáka Švejka, který říkal, že teda jako, že má excelentní překlad v islandštině a že potom pochopitelně jako, že Kafka a Kundera, že to jsou taky velice oblíbení autoři na Islandu.
Doufám, že po této islandské hodině váš obraz o této zemi už kompletní. Nakonec vidíte, že jsme se přes literaturu dostali zpátky dokonce i k Björk, která byla naším prvním tématem. Já moc děkuji za účast našim oběma hostům, jednak Alexandře Hroncové. Děkuji. A Jon Ern Gibjörnsson byl naším hostem také. Thank you very much for...
Thanks.
Děkujeme taky. And don't forget to say hello to people on Iceland.
If there's somebody listening in Iceland, because it's like online, and thanks a lot for inviting me to the show. So I say hi, hello, allir sem eru að hlusta heim á Íslandi.
A s tím se rozloučíme. Děkuji.